Sve linije su trenutno zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Skupa struja, skupa hrana, kirija od dana.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti na dan 6.9.2021. godine izdvajamo najavu isključenja električne energije Elektrodistribucija Kragujevac. Danas u vremenskom periodu od 8.30 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Donja Rača Pinosava, od 9 do 13 sati korisnicima u Kragujevcu u ulici Mokrančevoj, od 8 do 13 sati korisnicima u naselju Bukurovac kod doma kod Vodenice, Drenak i Bešnjaja, od 10 do 15 sati korisnicima u naselju Ljuljaci, Bare, Kneževac i Kikojevac, od 8 do 13 sati korisnicima u naselju Desimirovac, od 9 do 15 sati korisnicima u naselju Prnjavor, Botunje, Korman i Donje Komarice, od 9 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Dobrovodica i Kijevo. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje havarijska isključenja na dan 6.9.2021. godine. Naselje Aerodrom Atinska ulica 91 od 8 do 11 sati, Bubanj ulica Janka Veselinovića 77 od 11 do 14 sati, Industrijska zona kod Nisa Stovarište od 14 do 18 sati, Batočina ulica Kraljice Milice BB od 7 do 10 sati, Batočina ulica Alekse Šantića 3 od 10 do 13 sati, Batočina ulica Knez Mihajla 4 od 13 do 16 sati, Batočina ulica Cara Dušana 39 od 16 do 19 sati, Stanovo ugao Miloja Radosavljevića iz Svrljiške od 8 do 13 sati i Bresnica ugao Jovana Ristića i Gundulićeve od 13 do 15 sati. Plan isključenja je podložan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.